Mabuhay! Ngayon ay Martes, Marso 5, 2024. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, Chinese research vessels na mataan sa Benham Rise sa Batanes. Tatlong higante sa enerhiya sa bansa gagawa ng moderno at pinakamalawak na liquefied natural gas facility. Sanggol ipinanganak sa toilet ng eroplano. Nagpadala na ang Philippine Coast Guard o PCG ng ikalawang pinakamalaki at pinakamodernong sasakyan dagat sa Batanes para sa 2 linggo mission sa lugar at sa Benham Rise. Makaraang mapaulat na may presensya ng mga Chinese sa lugar. Ang BRP Gabriela Silang ay magpapatrolya sa karagatan sa Batanes at imomonitor din ang kalagayan ng mga mangingisda doon. Nakahanda naman ang mga eroplano ng Coast Guard Aviation Force sakaling kailangan ng tulong nito lalo na sa aerial surveillance. Sinabi ni Colonel Ray Powell, Project Director ng Gordian Knot Center for National Security Innovation ng Stanford University, na 2 Chinese survey ships ang na-monitor nilang nasa lugar simula nang umalis ito sa pier ng Longshu Island sa Guangzhou noong Pebrero 26. Tinatayang 175 mga sasakyang pandagat ang pinalalayag ng Chinese Maritime Militia sa West Philippine Sea. Ito ang iniulat ng Asia Maritime Transparency Initiative of the Center for Strategic and International Studies o AMTI-CSIS, isang think tank na nakabase sa Washington, D.C. Natugay-gayan ng AMTI sa kabuuan ng taong 2023 ang mga sasakyang pandagat ng China sa pamamagitan ng satellite imagery. Ito ay kumakatawan sa 35% pagtaas ng presensya ng mga Chinese vessels kumpara sa obserbasyon ng AMTI sa loob ng 12 buwan noong 2021 hanggang 2022. Ang 3 power giants ng bansa ay nagkasundo para magtayo ng kauna-unahan at pinakamalawak na liquefied natural gas facility sa Batangas. Ang 3 bilyon at 300 milyong dolyar na proyekto ay inaasahang makakapagsulong sa seguridad sa enerhiya at mas malinis na enerhiya. Sa ilalim ng kasunduan ng Meralco Power Gen Corporation o MGEN, Aboitiz Power Corporation at San Miguel Global Power Holdings Corporation o SMGP, mamumuhunan sila sa pag-aari ng SMGP na 1,278 megawatt na Iligan gas-fired power plant at sa bagong 1,320 megawatts na pasilidad na kukumpletuhin sa pagtatapos ng taon. Bibilhin naman ng 3 kumpanya ang halos 100% ng LNG import at regasification terminal na pag-aari ng Linseed Field Power Corporation. Ang pasilidad ang gagamitin para tumanggap, mag-imbak at magproseso ng LNG para sa 2 power plants na magsusupply naman ng elektrisidad sa Luzon. Samantala, ang palitan ng dolyar sa piso noong Marso 4 ay 55 piso at 77 sentimo. Ipinag-utos na ng Department of Justice o DOJ ang pagharap ng kasong sexual abuse ng menor de edad at qualified trafficking ang pinuno ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Makaraang aprobahan ang petition for review na nakapending sa DOJ ng 4 taon na, inatasan na ang Office of the City Prosecutor sa Davao City na iharap na ang kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Anti-Child Abuse Law laban kay Kibuloy. Ang kaso namang qualified human trafficking ay isasampa sa isang korte sa Pasig. Una nang dinismiss ng Davao City Prosecutor's Office ang reklamong rape, child abuse, trafficking in persons through forced labor, at trafficking in persons through sexual abuse na iniharap laban kay Kibuloy at sa 5 iba pa ng isang dating miyembro ng KJC sa Davao na noon ay 17 taong gulang. Dalawang Pilipinong idinitine sa Japan dahil sa pag-abandona sa nakita nilang mga labi na mag-asawang Hapon ay muling inaresto noong Sabado. Sa pagkakataong ito, ang dalawang Pilipino ay iniimbestigahan na sa kasong pagpatay. Sa isang CCTV footage, nakita ang dalawang Pilipinong lumalabas sa bahay ng mag-asawang sina Norihiro at Kimi Takahashi na natagpo ang patay noong Enero 16. Ang mga Pilipinong inaresto ay sina Brian De La Cruz at Hazel Bagisa Morales. Papayagan na ang mga sibilyan na magmay-ari at makapagparehistro ng mga 7.62mm semi-automatic na rifle ayon sa Philippine National Police o PNP. Dati ay pinapayagan ang mga sibilyan na magmay-ari ng ganitong rifle bago na ipasa ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation. Nang maisabatas ang Republic Act 10591, pinagbawalan ang pagmamay-ari ng mga sibilyan ng rifle. May isinagawang mga kaunting pag-amyenda sa implementing rules and guidelines upang mabigyan ng karapatan ng mga pribadong mamamayan na mapalisensyahan ang kanilang semi-automatic rifles. Sa trending na balita online, sa pamamagitan ng pako at sinulid, isang lalaki ang nakakagawa ng mga makukulay na obra at kumikita pa ng 100,000 piso kada buwan. Sinabi ni Jeremiah Zaraspe na nagsimula lang siyang gumawa ng string art nang makita niya ito online. Gumagamit din si Zaraspe ng digital layout upang makuha ang tamang bilang ng pako na kakailanganin sa bawat artwork. Ang mga face portraits ni Zaraspe ang nagtitrending sa mga netizens. Sa balita sa palakasan, knocked out sa boksingerang si Nesty Petesio, si Andela Brankovic ng Serbia sa pagsisimula ng First World Qualification Tournament sa Busto Arsizio, Italy. Ang Pilipinang Olympic silver medalist ay kailangan manalo pa ng 4 beses sa women's 57-kilogram event para makalahok sa Paris Olympics ngayong taon. Hindi naman naging maswerte si Riza Pasuwit sa women's 60-kilograms nang matalo kay Crisandy Ross ng Venezuela sa isang unanimous decision. Sa balitang showbiz, nasawi ang batikang aktres na si Jacqueline Jose sa edad na 59 noong Marso 2 sa kanyang bahay sa Loyola Grand Villa sa Quezon City. Ang aktres ay inatake sa puso ayon sa kanyang anak na si Andy Eigenman. Si Jacqueline na Mary Jane Gock sa tunay na buhay ay nagwagi ng kanyang International Award sa Cannes Film Fest bilang pinakamagaling na aktres para sa kanyang pelikulang Ma Rosa. Sa balitang kakaiba, isang babae ang inabutan ng panganganak sa toilet ng isang eroplano habang lumilipad ito. Pinipiloto ni Jacarin Saranrakskul ang Vietjet plane mula sa Taipei, Taiwan patungo sa Bangkok, Thailand nang sabihan siya ng isang cabin crew na may emergency. Hindi nagdalawang isip ang piloto at tinulungan niya ang nanay na maipanganak ang sanggol na binigyan ng palayaw ng crew na Sky Baby. Ang ilang airlines ay hindi na pinapayagan ang mga buntis na lumipad kung malapit na ang araw ng panganganak. At iyan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Marso 5, 2024 para sa tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.